si sa.
Son negociam, ot veninta del corpo che canto la flor, flor de la interni esperan. I la cin venuce mi, aura grec, aura franca, e canto con mi, persa ma voce e diranta del cor esperan.
Esperanto. Ah. Ah. Arbo. Bo. Bo. Boto. Cioccolato. Do. Do. Dento. E. E.
Radio Esperanto en la cadre de yes. Radio Esperanto en la cadre de Radio Liberté ou deknao como kvar mega hertzoy ni téléphone numéro de l'ONU kvar dek tricep de kounou deknao la radio de l'anarchiste federatio kai tiu vendredi tie Radio Esperanto saluton al volito kai saluton ankao al Uber do yen ni komencas tiu nelsen don sendoni informoin unue, char ni ne estas fin pretai, ne gravas, eble ni comensos tui paroli pri Michaelo Bronstein. Yes, kai poste dum la elsendo, ni donos quelcai informoin pri la activajoi en publico. Yes, la sideio de Liberezana Radio. Cent Gardig Vin Strato Amlo en la Decunua Distrito de Pariso. Voilà, eh bien, pas tout à fait prêt, donc on va pas tout de suite vous donner des informations sur les activités de Publico au siège de Radio Libertaire 145 rue Amlo dans le 11e arrondissement. Et on va peut-être tout de suite parler eh bien, de Michael Bronstein. Et Blévi Havas en. Vous nouez mal fermas via microphone, non, bonnet.
Yes, mais espérant que vous êtes qui. Vous êtes qui français.
Yes. Ni devas tamen enkonduki iomete la venon de Mikaelo Bronstein en la sidejo de Satanikaro. Tio okazis la lastan sabaton je la deksepa, kvankam ni anoncis je la dekoka, sed finfine tio okazis je la deksepa. Eble ankaŭ pro tio kelkaj dum la prelego ankoraŭ alvenis kaj tio estis faris iom da bruo, sed la salono estis plena kaj Mikael venis por speciale prezenti unu el siaj romanoj tiu kiu nomiĝas Mi steloin jungis al la revado. Do antaŭ kelkaj jaroj, ja en 2017 li eldonis tiun verkon. Enfin, li verkis ĝin kaj la verko estis eldonita. Do tiu, jes, ni povas ankaŭ rememori al vi ke tiu romano fakte parolas de la esperantistoj en Sovetio kaj Sovetunio aŭ Sovetio ankaŭ oni diris tiutempe inter la du mondmilitoj. Jes, kvankam ke de tempo al tempo do necesus paroli antaŭ la unua mondmilito, sed do li avis tiun limon de la rusa revolucio, la revolucio de Deksep, ĝis la jaroj, la tridekaj jaroj, eble en la ĝis la jaro tridek vin. Yes, jen la limoj de tiu rakonto. Kaj lia rakonto, do fakte estas afero de esperantistoj. Nun oni povas diri, sed tiumomente ne, sed nun oni povas diri ke tiuj esperantistoj estis tamen famaj, interkrampe famaj esperantistoj. Pro tio estis ebla retrovi spurojn de tiuj esperantistoj, sene multaj aliaj kiuj estis do membroj de DSA ou tout simple de aliaj asocioj, do ne estas kaj ne estos konataj, ĉar ili do oni ne povis retrovi ilin en la arkivoj tout simple. Yes, sed Mikael Bronstein do rakontis ankaŭ pri tio en sia prelego. Yes, do la prelego daŭris unu horon kaj poste estis demandoj, interesaj demandoj. Mi esperas ke ni avos ĝin tiun moment ke tiu prelego troviĝos, mi ne scias kiam, sed sur la reto, ne nur la prelego, sed ankaŭ la demandoj, la postaj demandoj, ĉar do tio ankaŭ estas klarigo de tiu romano. Yes. Romano intercrampé, char on dit pouvoir se un chaos mensi que Mikaelo en la racontoi de la historio de tiu esperantistoi inventis nenion, la historio estas exactai kai nun nur li changis la nomoin. Multaj ankaŭ verkistoj faras tion, kial li ne donas la nomojn de tiuj esperantistoj, tio eble kvankam la tempo pasis, kaj eble pro la familianoj kiuj ankaŭ vivas kaj yes, mi comprenas tion, ke oni ne ankoraŭ povas mensi la ovole la nomoj de tiuj kiuj aperis en eventoi, en diversai eventoi de la historio. Donc, bien. Oui, alors, Volito, peut-être, il va rajouter sur ce que je viens de dire. J'ai parlé un petit peu donc, de Michael Bronstein qui est venu à Satamicaro. Et une heure de conférence, voilà. Il est venu spécifiquement pour parler de son roman J'ai attelé des étoiles vers la rêverie. Voilà, j'ai attelé des étoiles. Oui, donc vers la rêverie. Et donc, il a présenté ce roman. Alors, entre parenthèses, j'ai dit entre parenthèses un peu roman. Pourquoi entre parenthèses ? Ben, je vais l'expliquer après, mais lui, il a expliqué aussi. Ce roman, eh bien, se situe entre les deux guerres mondiales, hein, voilà, première et deuxième guerre mondiale. Commence, oui, la révolution de 17, et puis ça finit à peu près vers 1935. Hein, voilà l'histoire des espérantistes qu'il a. Alors, des espérantistes qui ont été retrouvés, donc on peut raconter leur histoire. Et pourquoi c'est entre guillemets un roman, parce que pour moi c'est une histoire véritable, sauf que lui il change les noms, il ne s'est pas encore permis de mettre les vrais noms de ces espérantistes-là. Je pense que moi j'aurais fait pareil, qu'il a raison de faire cela. Et donc, parce qu'il y a de la famille encore derrière, il se peut, et c'est sûr, ces espérantistes-là ont de la famille. Et puis, ces espérantistes qu'on peut juger quand même maintenant, mais ça c'est après coup, parce qu'à cette époque-là c'était pas évident, on le savait pas, mais que c'était des espérantistes qui étaient en train de faire des choses très très importantes. Donc c'était des éminents espérantistes, qu'on veut dire, voilà, pourquoi pas. Et donc, il a été beaucoup plus facile que sur d'autres, qui étaient simplement espérantistes dans diverses associations, et qui ne s'étaient pas mis en avant, et donc, on n'a pas pu retrouver les traces. Hein. Voilà. Ou alors, retrouver les traces, ça serait un travail colossal. Voilà. Colossal. Alors, au niveau d'avoir mis d'autres noms, celui qui signale le plus, il n'a pas changé le nom, c'est Podkadminé. Donc Podkadminé, qui au début s'écrit avec un Z à la fin, puis après avec un R, mais ça c'est bon, c'est dans l'histoire comme ça, dans les écritures, mais ce n'est pas grave, c'est quand même Podkadminé. Lui il le cite, mais les autres ne sont pas cités, et ce qui en fait quand même une histoire réelle, quoi, une histoire réelle, parce que tous ces espérantistes-là, ce qu'ils vont faire, eh bien, ils vont le faire, effectivement, mais lui, il les présente sous d'autres noms. Voilà, donc des romans, alors il a écrit 5 romans, et ces romans, eh bien, sont entre guillemets, hein, des romans. Voilà, pour moi, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, tout simplement. Ouais. Ouais, Marc, Volito, yes. Et Blitz, il va se aller à faire une pour présenter un lit après l'ego qui vous d'auris un horon.
Yes. Donc, il propose à Siam présenter Bronstein, qui est le André Cherpillot, parole à ce prix dit, en l'encyclopédie. Donc, on y peut à Siam l'aigle qui on dire à ce André Cherpillot, Bronstein, Michael, la Rousse, Michael, Bronstein, dont l'inesquit Jusen, Minnautsen, Kvardeknaut, je n'ai. L'espérantiste Jusen, Minnautsen, 16 d'Egdou, tu restes à ce qu'il y a 6 d'Egdou ou d'Ektriar. L'hiver qui se quelqu'un une centaine d'un poème ou qu'il cante, aveble un compact et disque ou qu'il son cassette. Chrome li originale verkis kai tradukis dudek tri librojn, li iam estis prezidanto de la sovetia esperantista junulara movado, kaj gvidis la artajn programojn en pluraj universalaj kongresoj. Do mi tuj tradukos do Michael Bronstein, il est russe, encore qu'il soit né en Ukraine, et ensuite il était en Russie. Il a commencé ses premières années, il les a vécues en Ukraine, quoi. Il est né en 1949, bon, ce qui lui fait dire que... Pardon ?
Vitedis Gvardek Gvar en Esperanto.
Minnausen Gvardek Nau.
Nau.
Gvardek Nau.
Oui, oui.
Donc, il est né en 1949, et bon, il dit d'ailleurs qu'en fait, il est né trop tard pour avoir vécu certains événements, mais qu'il est quand même, né à une époque où il a pu connaître et devenir ami avec, avec des gens dont il parle dans ses romans, quoi. Donc, il s'est devenu espérantiste en 1962. Il a écrit plusieurs centaines de poèmes, qu'en général, il collecte sous forme de poèmes, de recueils poétiques. Il a écrit également des chants, et on peut les trouver en compact disque et aussi en cassette. En cassette audio. Par ailleurs, il a écrit et traduit, hein, donc il a écrit de manière originale, également traduit 23 livres. À un moment donné, il a été le président du mouvement espérantiste soviétique, et il a également dirigé les programmes artistiques dans plusieurs congrès universels. Donc, prix Midaurigas, Guy, hein?
Oui.
D'où m'y a interview, la interview qui est une Ifaris en Esperanto France, tu sais, Guy Kaimi, Kayan Kaou, François Giacomo, d'où m'y a interview, li mensias Kvin Eliai Verkoy. Kaili mensias ilin chronologie et tio estas ke ilin escribis tio un verkoin chronologie sed li don esta chronologion dont la unua libro la unua roman on peut la fiction la unua fictio estas on peut dire historia fictio kai presque uchi estas historia fictio do estas historia fictio sed très très fidèle à la historio dont la unua estas dektagoj de capitano Postnikov qui tu y estas elle donita et de impeto tu sais donc minere dire au tu foyer donc capitaine au Postnikov estas personne qui vivis inter 1800 ogdek quel 1900 dudegvin dont li partoprenis en 1910 la Congresso de Washington, c'est de li estis en cao grave en la Congresso de de Pétersbourg des Kaitier dont l'Irenkontis Zamentrov qui a estas la unua foio qui est la lasta foio qui am Zamenhof partoprenis congresso en tiu urbo le premier roman donc dont on peut parler qui est, ce sont 10 jours du capitaine Postnikov. Comme tous les autres romans, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, ce sont des romans qui sont parus grâce à Impeto, grâce aux éditions Impeto, qui sont à Moscou. Hein. Et donc ce premier, donc il est paru en 2010. Hein. Donc après, quand je vais parler des autres romans, je cite les actions dans la chronologie, mais c'est pas forcément dans la chronologie qu'il les a écrits. Quoi. Donc ce fameux capitaine Postnikov, donc il a participé en 1910 au congrès de Washington. Hein, voilà. Et puis quand il était à Saint-Pétersbourg, donc il a rencontré également Zamenhof. Et c'est apparemment la seule fois où Zamenhof a été à Saint-Pétersbourg. Alors la doua romane, donc presque au jus scribis, nomit jas mistelon iungis al revado, ricevis la lauron, d'academio en 2000 dudecuno. Donc j'y tractas la periodon min nautsen decoc, min nautsen tridecoc. Temas pri la persecutoi de l'espérantistoi en la stalinista epoco. J'ai accroché les étoiles à mes rêves, hein, il a été récompensé par l'Académie en 2021, et ça traite de la période de 1918 à 1938, et il s'agit des persécutions d'espérantistes dans la période stalinienne. La tria romano, ĉiam mi parolas pri pri quasi roman, c'est un cas quasi biographie. Donc, j'ai nommé déjà Simeone, qui a été ma spri Simeone, pot caminer, qui ou vivis inter 1901 et 1902. Il est le chef organisateur de la CES à Congresso de Sat en 1906. Che gli parto prendis en la dua mon milito aganta dum la nautcent tagoi de Leningrada blocado. Multae militae ordenoi cae medaloi li ricevis, li grave influis la restarigon de la de Esperanta movado en la post-milita periodo. Donc le... Attendez, duquel je parlais là?
Troisième.
Du troisième, hein, donc Simeone.
Simeone,
pot caminer, donc qui a vécu entre 1901 oui. et 1982. Oui. Alors ce roman, lui, a été écrit en 2022. Hein,
oui.
Il est paru en 2022. Alors qui est Simeone pot caminer, c'est le principal organisateur du sixième congrès de SAT en 1926. Alors il a participé activement dans la deuxième guerre mondiale, hein, donc et en particulier dans les 900 jours du blocage de Leningrad. Il a reçu beaucoup de récompenses militaires et de médailles, quoi. Il a beaucoup influencé le mouvement espérantiste pendant la période post deuxième guerre mondiale, quoi. Voilà. Kvara Romano nomidges oninepa faceniamburg.
Oui.
Temas pri lacrimoi kai mensogoi de la Kogobo. La agado disvolvigas en junulara esperantista medio dum la jaroj sepdek. Alors le quatrième roman donc dont on peut parler, qui est également un roman historique, donc on ne tue pas à Hambourg, quoi. Donc il est paru en 1993. Vous voyez, c'est toujours des dates qui sont pas forcément les dates de parution ne sont pas les dates chronologiques. Hein, là, on parle de la chronologie des événements. Donc il parle des crimes et des mensonges du KGB. L'action se déroule dans le cadre du mouvement espérantiste jeune pendant les années 1970.
Voilà, les années Brejnev, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Donc la cuvina romano, qui estas pli romano ollalie, char estas pli fixi ollalie, char li parolas pri urbo Goblinsk, qui est urbo facte ne devige existas, tu sais, estas exemplo de urbo, qui existas multa y aliai urbo, tu sais, qui el diras Berto, on y povas anche ou farila sa, main compar, tu sais, pri aliai lando, tu sais. Temas pri momento quiam la comunae havajoi en tiui landoi, en tiui orientae landoi, cune tiui comunae havajoi igas privatae. Do. Facte, la temo estas que la capitalismo s'intrudas en Sovietio. Ça ne peut vous dire tion pri aliai lando, comprenable. Donc là où Michael est ça s'appelle Achai Yaroy, hein, de dire Astio Yaroy, ça s'appelle Achai Yaroy, qui les pritractas donc les paroles à esprit province à urbeto, c'est tu province à urbeto pour vous sesti ali à urbeto des Yainch. Alors donc le cinquième roman qui est un peu plus une fiction que les autres, puisqu'en fait il parle de la ville Goblinsk, mais qui est un exemple de ville comme il pourra en exister beaucoup d'autres, quoi. Donc c'est paru en 2010. C'est le moment où les choses qui sont possédées par les gens deviennent de la propriété privée, quoi. Et donc, en fait, c'est quoi en fait, ça parle du moment où le capitalisme rentre complètement en Russie, comme dans d'autres pays. Et finalement, le modèle, ça devient le modèle capitaliste. Et donc, on peut dire qu'il y a un certain nombre de valeurs, alors qu'ils sont bonnes ou mauvaises, peu importe. Mais je veux dire, il y a un certain nombre de valeurs qui quand même amènent quand même une certaine solidarité entre les gens, parce que voilà, on arrive dans un monde qui est beaucoup plus égoïste, et en fait on est dans les acquis du capitalisme, quoi. Et donc selon Michael, en fait, ce sont les périodes les plus horribles qu'il a vécues, quoi, parce qu'il a vu vraiment quelque chose, quoi, qui se passait de vraiment très très désagréable, voilà. Donc alors sans doute que ce qui existait avant dans les périodes communiste, c'était pas terrible, mais quand on arrive à cet état d'égoïsme, en fait, de nos sociétés capitalistes, lui, il a trouvé que c'était vraiment terrible. Et je pense aussi peut-être que il n'a pas trop voulu à la fin nous parler de ce qu'il pensait, de ce qui se passait en URSS, mais je pense, enfin, dans l'URSS, pure l'URSS, de ce qui se passait en Russie. Et je crois que il n'avait pas trop envie d'en parler, mais je crois que c'est ça qui l'a beaucoup choqué dans l'évolution d'un pays qui est devenu vraiment un pays ultra capitaliste, on peut dire, quoi. Voilà. Alors, donc Romti ou les paroles priali verkoi, Romti ou verkoi, do estas Romti ou historia romana, on y peut voir city, sortoi fracassitae. Il y a une question par l'esprit. Donc ça cesse au rilate sep esperantistoi qui pereis dum la grande apuriado arrangita de Staline. Alors, en dehors de ces romans, parce qu'il a écrit beaucoup de choses, il a écrit également un essai qui s'appelle Sort fracassé, hein, voilà, on peut traduire comme ça, hein, c'est un essai qui parle de sept espérantistes qui sont morts dans les purifications arrangées par Staline, quoi, voilà. Donc voilà. Et donc bon, à part ça, bon, on va pas en reparler, puisqu'en fait on a déjà parlé. Donc il a aussi fait des disques compacts, des bandes de cassettes, voilà. Il a fait également des traduits, il a également traduit beaucoup de choses, et il fait environ tous les cinq ans un recueil poétique, hein, donc oui. Avec des poèmes qui peuvent ou non devenir des poèmes qui sont la base de chants, hein, de chansons, ou alors simplement des poèmes en tant que tels. Donc Kromti estas pluraj kompaktaj diskoj kaj soncasedoj, li estas pluraj tradukoj ankaŭ de Michael Bronstein, kaj ĉiuj kvinjaroj li kolektas poemaron. Tu sais, qu'il y a tiouï poème, qu'il y a certaines tiouï poèmes, alors pauvres outils, ça mais pour Kenzonoï, à ou tout simple les restes des poèmes, tu sais. Nous viennent.
Nous ni dans ce musical là des Michael. Yes, en la tiou compact disco printempo Bluchinza. Kai Bruchinsa, kai ni last semaine jam audis quelqu'un canzonoin, ni audos aliain compreneble, dont ni possédas chitien nur du compact discoin sed li encao eldonis aliain. Yes. Ni tui audos, yes, mi presentos gin poste sur tiu compact disco printempo Bluchinsa.
Coquetolino mia, blonda dolor de mia, vaga y uno, post daura ligo, corresponda ne longe dauris niacuno, vi schwebis en la am impeto, chasantel signo in de adoro. Do ancau por strangul poeto loceton trovis en la coro caen la cronde amae vencoi forsve mi spor admiro monda l'armeto dei unulai vercoi coquetulina mia blonda coquetulina mia bruna el miai flamai la tridecai possedantin del fai rossuna en lipoi cai oculoi pecai curte non movis nocta vento amoro fluis en crepusco cai gapis lun senaina pento al pura bel de via brusto en hela nut au en susurde facila silco simpl catuna mi revis re aperon nur de coquetulino mia bruna coquetulino mia rufa ricolto del autun malfrua la viv descent ne estis cruda cum via amo continua tritic maturon travagantai ni halti sempre amatai spicoi cae spectis nuboi forflugantai ruharoin sur la ruf triticoi tiam en ardo del passio triumfis chasta cae malpruda la lasta am la lasta cio coquetulino mia rufa coquetulinoi miei forei la amatinoi mal avarei mixigis viei tri coloroi en miei grisigintai haroi la sonjoi vagas en nebul de tro curta maia noct visia dauras la viv quasau sen schulde sed schuldon sias coro mia mine priploras vian mancon sed sias mi cel rememoroi che al vi schuldas saggian blancon coquetulinoi miai forei coquetulino mia blonda coquetulino mia bruna coquetulino mia ruffa
No, Yen Coquetulino, facté, esta sa petite compagne, hein, Coquetulino, autoro de la textoi, cae ancao de la melodioi, sur ciui compact discoi, ciui li eldonis, do Michaelo Bronstein. Nun, ni audos, unue parteton, eble, ni aldos, ciam ni consideros tion ancora discutebla en liai diroi de tiu interviu kiun ni faris la sabaton matene en Esperanto France do jen tui tiu registrado. Bon, dankon al François qui ou facté organisis tion de tion aferon odiao kai doni renkontiĝas kun Michaelo Bronstein do saluton Michaelo kun mi estas Marc Volito estas lia antaŭnomo ankaŭ Esperanto antaŭnomo Volito do ni okupiĝas pri Radio Esperanto en Parizo en la cadre de la anarchista federazio de Liberazione Radio. Yes. Do ciu vendrede estas dia el sendo kai dum unu horo kai duono inter la dexepa tridec kai la decnaua. Yes. Bone. Do Dagon pro tia presentado antaŭ du tagoj en Satamikaro, en la Satamikara ejo, kaj kun granda ĝojo ankaŭ mi lernis ankaŭ denove kelkajn aferojn. Jes. Do ĉefe pri tiu periodo kiu korespondas al cia libro Steloin mi jungis al la revado. Jes. Kaj fakte en ĝi estas ankaŭ multe pri la historio de Sata. Kaj de mil ni diru de 1800 d'excep de la tiu revolucio qui okazis en tuta lando, en tuta Rusio, kaj gis, ni povas diri, gis post la naskiĝo de Sat, post gis 1930 gvin au 36, jes, se mi ne tro eraras. Do, ĉu ci povas prezenti sin al la aŭskultantoj?
Yes, certe, saluton cara auscultantoi. Mi gioias che mi captis la occasion veni en Parison malgrau diverse obstacloi.
Yes.
Cai mi gioias rencontigi citie cun diverse esperantistoi ciuin mi estimas cae conas de longe, cae mi gioias paroli por via radiostatio.
Yes.
Mi estas Michaelo Bronstein, mi loggias en malgranda urbeto Tichvin apud Sankt-Peterburgo, cae mi occupigias pri Esperanto, facte mi farigis esperantisto ecde mia dec unua iaro.
De, ah, yes.
Yes.
Oh.
Do mi ne estas de nasca, sed tamen mi occupigios pri Esperanto jam dum 62 iaroi.
Ah, no, yes.
Yes. Pli ol ni, yes. Yes, yes. Do, ni ne facte citie refaros tio kiu okazis en Satamikara ejo, sed mi havas kaj eble Volito ankaŭ havas aliajn demandojn por fari kaj do ci prezentis tiun libron kaj estas alia, ci diris, kiu estas preskaŭ la antaŭa libro de tiu historio kaj
estas du libro
antaŭa aŭ posta la alia.
Mi respondo tiel. Mi verkis en tute kvin romanojn en Esperanto, kaj ĉiuj kvin fakte rilatas al historio de Esperanto-movado en Sovetio kaj Rusio.
Yes.
Do, la se komenci kronologie, ne tiel kiel mi verkis, sed tiel kiel iras la historio, do la unua romano estas Dek tagoj de kapitano Postnikov, kiu temas pri la unuaj jaroj de Esperanto en Ruslando, pri la unua Esperanto kongreso de rusaj esperantistoj en Sankt-Peterburgo en la jaro 1910 organizita de Aleksandr Postnikov. Tiun kongreson vizitis Ludoviko Zamenhof, kaj tio estis unu nura fojo, kiam Zamenhof venis en Sankt-Peterburgon. Jes. Kaj la dua do kronologie romano estas Mi stelojn jungis al revado, ĉar ĝi kaptas la periodon inter du mondmilitoj.
Jes.
Yes. Kai la gin completigas kai daurigas la romano Simeono.
Simeono.
Pri fama esperantisto rusa kai sovetia Simeono Podkaminer, kiu estis membro de SAT, kiu estis fakte prezidanto de loca organiza comitato de SAT congresso en Leningrado en la jaro 1926.
Yes, yes.
Yes. do tio estas la tria romano, gi evoluigas eventoin kai de tiu tempo inter du mondmilitoi, kai daurigas pri renaskigio de Esperanto en Sovetio post tiu Stalina epoko. En la jaro 1956 kaj ĝis la jaro 1982 kiam Simeona Podkaminer forpasis en la aĝo de 81 jaro. Kaj do la inter ili ankaŭ eniras la romano Oni ne pafas en Jamburg.
Ah, yes.
Tiu romano mi rakontas tie pri sovetia esperantista junulara movado. Tiu organizaĵo sovetia de esperantista junularo, kiu funkciis en la epoko de Leonid Brežnev, kiel gvidanto de la lando. Kaj la lasta kronologie estas mia romano Urbo Goblinsk, kie jam ni venas al la postsovetia epoko, al la naŭdekaj jaroj, la plej malfacilaj jaroj en Rusio, kaj tie temas pri tio, kiel esperantistoj elvivis, supervivis tiun periodon.
Yes. Yes, bone, yes. Kaj ĝuste pri tiuj romanoj, por mi ne konsideras ilin kiel romanoj, sed ĉar romano kial, ĉar nur la nomoj de la homoj fakte ne estas donitaj, ni diru, yes, sed en la historio ĉiu faktoj kiu si presentas povas rilatas al iu kiu existis, yes, kiu vere vivis, yes, kaj pro tio estas vera romano, yes, estas fabulesa ideoj en la libro, estas vivantaj ideoj, yes. Kaj por fari tion, kion si uzas? Ĉu si mem iris en kogobo lokoj aŭ en kiuj arkivoj, kie ci plukis ion por estas fari laborigon por tio?
Mi ĉiam diras, vi verŝajne scias, ke mi okupiĝas ankaŭ pri poezio, do poemo estas impulso. Mi ricevas impulson en mian kapon kaj mi tuj verkas poemon. Sed romano, prozo, estas granda laboro. Kaj kompreneble mi faras tion laboron pene, elserĉe kaj tiel plu. Mi diru, ke prozo, romano, povas esti fikcia, povas esti versimila, kaj povas esti vereca. Mi strebas verki verecajn romanojn. Pro tio mi laboras en multaj arkivoj. Kiam estis permeso en la 90-aj jaroj, mi laboris en la arkivo de KGB. Mi laboris en la arkivoj de komunista partio.
Ke tio estis permesita?
Sovetia, nun ne.
Ne plu.
Sed la bibliotekoj de politika literaturo, arkivoj de politika literaturo estas malfermitaj, kaj por mia romano Simeono pri Podkaminer mi trovis en unu el sankt-peterburgaj arkivoj en tiel nomata COGO-AIPO-DO, centra arkivo, centra ŝtata arkivo de historia kaj politika dokumentaro. Mi trovis autentikan intervjuon de Simeono Podkaminer, kie li rakontas pri sia agado dum la Leningrada blokado.
Mm.
Li la tutan tempon, 900 tagojn, restadis en la urbo, li suferis kun la urbo, li perdis harojn kaj dentojn dum tiu tempo, sed li laboris ĉe fronto, li okupiĝis pri propagando kaj agitado de germanaj soldatoj.
Yes, do facte mi altas ĉi tie, ĉar oni povas paroli pri tiu afero de researchoj da informoj en KGB lokoj kaj en diversaj aliaj lokoj. Efektive, Volito, ci ankaŭ parolis pri Podcast Miner, pri tio kio okazis al li. Do, facte, Mikaelo, trovis tion en Peterburgo, en Santa Peterburgo.
Facte, li temas pri tri lokoj, laŭ mia kompreno. Li
temas
pri arkivoj de KGB, KGB, arkivoj de Komunista Partio, kaj mi komprenas, ke estas iu ŝtata centro de historio kaj politikaj dokumentadoj.
Oui.
Kaj en tiu ĉi lasta kiu situas en Peterburgo, tie li trovis tiu informoj pri Simeono.
Oui, alors donc un enregistrement, hein, il a. Voilà. Il a retrouvé un enregistrement, hein, donc.
Il dit que là, tiens, il perdit dentoy kai haroy, kai li temas pri agitado pri germanaj soldatoj. Tiens, minet kopras de. Faut lire en français peut-être. Donc oui. Effectivement, là, la question que tu lui poses, c'est concernant les archives. Où est-ce qu'il a trouvé les archives?
Oui, voilà, oui.
D'après ce que j'ai compris, il parle de trois sources d'archives qu'il a eues. Il dit que dans les années 90, il a pu accéder aux archives du KGB et du Parti communiste.
KGB, c'est la police politique, oui.
Ce que j'en ai plus possible.
Oui.
Et il parle d'un autre, un centre de documentation, donc un centre d'État de documentation d'archives historiques et politique. Et donc c'est là qu'il a trouvé un enregistrement de Simeono Podkaminer.
Qu'en plus il a connu personnellement.
Voilà, et donc là il dit que pendant donc, le siège des...
Oui, il l'a connu jours, personnellement après, hein, Podkaminer, oui.
Donc c'est le siège des 900 jours de Leningrad.
Oui.
Oui, et voilà, là, oui.
Il dit que pendant ce... Donc, il a perdu ses dents, il a perdu ses cheveux. Et il parle de... Alors, c'est là, moi, j'ai pas compris de quoi il s'agit.
Oui.
Il parle des soldats allemands, d'une... J'ai pas bien compris de...
Non, qu'il a eu des responsabilités militaires pendant cette période, et donc il a eu... Il a été très récompensé de sa position militaire. Il a eu des médailles et des diplômes liés, en fait, à son... lié à son action pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est un héros de la Seconde Guerre mondiale, quoi.
Ouais. Alors, mais... Ouais.
Donc, oui, oui, voilà, donc... et puis, alors ce qu'il dit, qui est important aussi, c'est que actuellement, hein, voilà, depuis que l'armée russe Poutine fait la guerre en Ukraine, eh bien, les lieux de recherche, justement, ne sont plus accessibles. Ont été fermés en Russie, oui. Voilà. Voilà. Donc, Yann. Donc, Nida Origas, Tion, interview on.
Tio li faris flugfoliojn, li faris radio dissendojn per tiuj laŭtparoliloj kaj tiel plu kaj tiel plu. Mi trovis tiu intervjuo lia estas registrita kaj ĝi okupas 49 paĝojn, estas tre interesa dokumento. Mi laboris kun germanoj kaj ricevis de ili sur bendigon de intervjuo de sama Simeono Podkaminer, kiun li donis en Germanio en la jaro 1972, ankaŭ tion mi uzis. Mi laboris en arkivo de SAT, Kompreneble vi tion scias, ĉar podkamine restis aktiva membro de SAD dum certa tempo. Mi parolis kun samtempuloj de podkaminer kaj kun podkaminer mem. Mi amikis, kiam li estis viva kaj mi estis juna, ni eĉ faris kelkajn komunajn aranĝojn kun li. Kaj por la romano Ni stelojn jungis al revado, mi kunlaboris kun multaj personoj kaj multaj arkivoj, kun Ulrich Lins interalie. Li multe helpis min kaj kun aliaj personoj, eĉ el Usono oni sendis al mi kelkajn librojn, kiujn mi ne konis, ekzemple la libron de fama esperantisto Ilja Izgur, kiu estas unu el rolantoj en mia romano. Ilja Izgur estas unu el du kunaŭtoroj de granda rusa esperanta vortaro. Eldonita en la jaro 1931. Kaj krome li estis verkisto, li verkis poemojn kaj prozon en kvin lingvoj, interalie en Esperanto, sed ankaŭ en aliaj lingvoj. Do mi ricevis el Usono lian libreton en Esperanto kaj lian poemlibron, lian poemaron en la jida lingvo, en jidiŝ. Tio helpis min, kaj estis tre multe da materialo. Izgur estas iom flanka persono en mia romano, sed li meritas iom pli. Kaj kiam mi faris kiel suplementon la eseon Sortoj frakasitaj, mi rakontis, mi uzis por tio materialon, kiu restis post verko de la romano Mi stelojn jungis al revado, kaj mi faris dokumentan libron pri sep esperantistoj, kiuj pereis dum la stalina tempo en la jaroj 1936-1936. Kaj inter tiuj sep estas ankaŭ tiu Ilja Izgur, kiu certe, kies biografio certe meritas pli grandan esploron, sed mi faris eseon ankaŭ pri li.
Yes, bonne. Yes. Well, dankon, dankon pro sia respondo, yes. Yes, nun estas aliaj pli junaj ol Lins ekzemple, kiuj ankaŭ multe laboras por l'arkivoj, por ĝenerale arkivoj pri Esperanto. Yes, estas Xavier Alcalde, yes. Yes, kaj ankaŭ estas Pascal Dubourg-Glatigny, yes. Yes, yes. Do ambaŭ do nun faras gravan laboron. Do fakte estas da oro de tio kiun oni deja jam prezentis, jes, kaj li parolas pri eseo ankaŭ kiun li faris, jes, li multe falte faris serĉojn pri la historio kaj kion oni povis aŭdi ankaŭ do mi aŭdas muzikon pro tio samtempe estas muziko kiu pasas
ial mi ne ŝatis pensi ordinare. Trascita estis poste pro demandoi miei, charne...
Yes, facte, no, vi audis nenion, eh? Yes. No, facte, volito, kai Hubert audis nenion, sed en mia casco mi audis musicon, kai estas mi qui u faris eraron, kai apogis sur iu butono, qui u facte lanchis la alian musicon. Yes, mi estis parolante, sed samtempe estis la musico, kai yes. Do, mi altis gin. Donc effectivement, dans le studio technique, voilà, Volito et puis Hubert sont à quelques mètres de moi et ils n'ont pas entendu parce que moi j'ai le casque et tout. Et d'un seul coup, en vous parlant, je dis mais il y a une musique en même temps, qu'est-ce qui se passe? Et comme j'ai relancé leur micro et puis tous les boutons, et bien effectivement il y a en même temps le bouton du disque que là, qui commande le disque qui est parti. Et donc tout ça, ça s'est mis en même temps et ça s'est... Ça c'est ouais voilà ça a été un peu confus. Donc tu viens face Ion pour Aldoni la las.
Donc on, à un moment donné il Vortoil. Parle de l'interview on peut le dire en français qu'il a fait de nombreuses recherches.
Oui donc, en Germanio. Germanio.
Oui, hein. Oui, donc dans les archives de SAT.
Voilà.
Il a été ami avec Podkaminek, donc par ses contacts directs qu'il a eu, il a pu avoir des informations.
Yes.
Et après, il parle qu'il a fait d'autres recherches.
De Linz.
Pour le livre Linz. Stella Jungis Arrevado. Yes. Il y a eu de nombreux contacts, entre autres avec Ulrich Linz.
Oui.
Et également. Avec Ulrich Linz. Il a reçu des informations des États-Unis. Dénommé Ilya Isburg,
oui, alors là...
qui était un grand espérantiste russe, qui a publié un dictionnaire en 1931, et qui également est un poète, donc qui a fait des poèmes en plusieurs langues, et entre autres donc, en espéranto, mais pas seulement, et également en hébreu, yiddish.
En yiddish, non, c'est pas d'hébreu, yiddish,
c'est... En yiddish, non. Et puis, oui, voilà. Donc,
Et après, il dit qu'il lui restait du matériel. Et donc, après avoir écrit Mistel Jungis Alrevado, il a fait un essai qui s'appelle Sortoi Fracassita.
Oui, c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure.
Oui, tout à l'heure, avec les sept.
Qui parle de.
Sept espérantistes.
Sept espérantistes qui ont été persécutés. Quoi,
oui.
Ah, bah oui. Même assassinés.
Oui, voilà. Oui.
Plus que persécutés.
Voilà. Donc, ben, on va.
Staline, c'est ça, en 1937-1938, si j'ai.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, je suis en train de regarder, est-ce qu'on l'a fait cette pause musicale ou on relance encore le. On va peut-être aller jusqu'au bout de l'interview, là hein?
Yes.
On va pas.
Après, il parle surtout des chansons et puis des.
Oui.
L'interview, il me semble qu'elle s'arrête là, quoi.
Oui, puis François va parler de ce qu'il a eu.
François, bien sûr, oui.
De ce qu'il a.
Bien entendu.
Du prix qu'il a reçu hein, pour ce livre-là.
Il parle du prix qu'il a reçu par l'Académie.
D'accord,
oui, bien sûr.
Ben, voilà.
Bien sûr.
Donc, je relance.
Yes. Yes, nun, ni baldo, nous finons si une interview, genre, ni diris que. Degvin, du dek minutoi maximum et il reste ça. Et bla, yes. Vous le venez au prix poésio. Si vous êtes intéressé à ça, prix poésio, si elle donne ce en chaos, Crestomation, on est pas à dire, poésie Crestomation, tout en. Qui a le. Ben yes. Ti oui poésie oi qui une si verkis tu il est as kuni guitare ya nunu volumo au ne ça se mal facile à faire ok
no estas el donita i kvin poemaroi miei
yes
fakte post ciu i kvin jaroi mi el donas novan poemaron
yes
tio estas unu afero krome el donigis miei tradukoi de russa poezio, exemple la libro granda de Aleksandr Puškin, yes, kaj de aliaj poetoj aperis miaj tradukoj aparte, kaj la lasta kion mi antaŭ lasta kion mi faris estis malgranda antologio de Esperanto poezio en la rusa lingvo.
Yes.
Fakte estas dulingva libro kiu havas nomon en la rusa Puĉ en Esperanto La Vojo. Kaj tien eniris poemoj de 44 diverslandaj Esperanto poetoj en originalo kaj mia traduko en la rusan lingvon. Ekde old, ĉar komenciĝas per A La famille nomo kai gis Zamenhof, comprenere. Yes. Do el china i poeto, japana i poeto, europa i poeto, novzelanda i poeto, usona, do kvar de kvar poeto ki u verkis originale en esperanto.
Yes, ĉa fakte William Oldot sia l'antologio de William Oldot finas en 1901. Kaj eble poste estos denove novaj elsendoj ki iros de okdekunu ĝis
jes kaj do la lasta afero estas libro kiu aperos baldaŭ en Pollando.
Yes.
Estas mia originala poemaro.
Yes.
Mi elektis la plej bonajn laŭ mia opinio poemojn kiujn mi verkis. Kai resultigis quartcent sepdekvin pagia libro kiu havas titolon Mi vivas en la mondo malperfekta. Yes, kai gi jam estas prespreta, gi estas en presejo en Bialystoko, tion ĉi eldonon auspicias Zamenhof Centro en Bialystoko, kaj do baldaŭ eble post semajno gi aperos, do verŝajne mi prezentos ĝin en la Torina Kongreso.
Bone.
Do se ne kiel eble ĝis la morto si verkos ion kaj jam estas io kiu estas en
ĝis mia forpaso. Mi ankoraŭ ne emas forpasi, mi havas planojn, mi esperas.
Tio signifas ke alia romano estas survoje.
Jes, mi esperas. Mi jam post la romano Simeono mi verkis kelkajn novelojn, mi verkas ankaŭ novelojn kaj ŝajne 30 noveloj estis publikigita en diversaj lokoj, ĉefe en la Beletra Almanako. El donata de mondial el donejo. Fakte en multaj numeroj estas miaj noveloj tie kaj eble mi poste kolektos ilin kaj eldonos kiel apartan novelaron.
Yes.
Ĉar mi ricevis multajn bonajn opiniojn pri la noveloj kaj recenzojn kaj tiel plu. Kaj mi kompreneble intencas verki plu, kaj mi diru, ke mi ne scias kiom longa estos mia vivo, sed mia patro travivis 94 jarojn, do eble ankaŭ mi ricevos ion similan.
Eble pli.
Yes.
Kaj do mi esperas verki ion pli. Ion pli, inclusive mian biografion, eble mia caution mi verkos. Ĉar ankaŭ estas interesa, supozeble.
Bone, jes. Do, antaŭ du tagoj ni estis en la ejo de Satamikaro, nun hodiaŭ ni estas en Esperanto France, et eble ankaŭ ni amiko François deziros ils ont été paroli pour dire quelqu'un de Vorton, yes, pour Duncan, Brutia, Chesso, Ancao, François, la technique à partout. Kai, Ancao, Doni, Dissendostion en Radio Esperanto, Kai, Minetia, c'est tout, ou yes, une coutimas, laborie, sen. C'est un tawai malantawai pensoi, hein? Yes, on dit dissendas tiel qui a l'oni parolis odiao tout est là où la simpla esprimoi, yes. Kai evidente nun estas la milito nun estas mi.
Voilà, donc je relance, parce qu'après, il y a d'autres questions, vous avez entendu. On va entendre aussi Lo Giacomo, qui va lui parler du livre et puis du prix qu'il a reçu sur ce livre-là. Tu es sas reagoi, Yam, sur la staille d'Iroy des
Mikaelo,
yes.
Yes. Donc je vais traduire un petit peu ce qu'il a dit. Donc il dit qu'il édite tous les 5 ans, il édite un recueil de poèmes. Alors là.
Yes, Marc, Yam, volito, Yam parole.
C'était des traductions de Pushkin, oui.
Yes.
Il a fait des poèmes originaux aussi.
Et alors également des originaux, effectivement. Alors, poème. Et il a fait aussi une anthologie de la poésie espérantiste. Donc, il a regroupé des poèmes de 44 auteurs de divers pays et qu'il a traduit en russe. Donc, c'est un ouvrage en bilingue. Je ne sais pas si j'ai compris Pouch, mais je ne sais pas si c'est ça. Donc,
La Voyo.
En espéranto, c'est La Voyo.
La
Voix. Et donc, il dit qu'il a des auteurs de Chine, du Japon, d'Europe, de Nouvelle-Zélande, etc. Donc, et c'est par ordre alphabétique, si j'ai bien compris, ça s'appelle de Old. Donc, Old, ce serait A-U-L-D.
Oui, donc, William.
Je crois que c'est un Suisse.
Oui, jusqu'à Zamenhof. Oui.
Et ça va jusqu'à Zamenhof. Donc, Zamenhof, c'est.
Non, Old, il est écossais.
Ah, pardon.
Oui, tout à fait. Oui.
William Old.
Oui, William.
Et donc Zamenhof, c'est le créateur de l'espéranto. Donc il a pris les poèmes originaux et il les a traduits. Donc c'est voilà. Et il dit qu'actuellement il y a un livre qui va paraître donc en Pologne, qui va être sous les. Donc c'est là par contre c'est des poèmes originaux, c'est ses poèmes à lui.
Oui.
Un ouvrage de 465 pages, si j'ai bien compris. Donc c'est quand même.
Pas, oui, ça va être un gros.
Bel ouvrage, et donc ça va être sous l'auspice du centre Zamenhof de Bialystok. Et donc le titre, ça sera « Mi viva sen la mondo mal perfecta »,« Je vis dans un monde imparfait ». Et donc on a eu un peu distraite, mais si je pense qu'il veut présenter ce. Donc je vous avais déjà annoncé que le congrès universel d'espéranto va se dérouler à Turin, là du 29 juillet jusqu'au 5 août. Et donc c'est à cette occasion-là, si j'ai compris, il a la possibilité de présenter cet ouvrage à ce moment-là. Et donc là, on était au moment de l'interview où Lojaco. Alors je ne sais pas si François Lojacomo a déjà fait sa prise de parole.
Non, il va le faire juste après.
Et puis là est arrivée aussi la question de la guerre en Ukraine, puisqu'il a dit qu'il était né en Ukraine, et par contre après il a déménagé.
Ses études en Ukraine.
Il a vécu sa jeunesse en Ukraine, et après il habite à Saint-Pétersbourg.
À côté, oui.
Et donc, je voulais un tout petit peu revenir en arrière, en fait, pour mentionner que l'anthologie poétique de William Old s'arrêtait en 1981, et que de 1981 jusqu'à aujourd'hui, il nous manque en fait tous les poètes qui viennent de 1981 jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait quand même une quarantaine d'années. Par conséquent, l'ouvrage qu'il fait sur ces 40 poètes, où il y a des poètes d'un peu partout, est vraiment très très intéressant. Et on a remarqué également, quand on a parlé de cette anthologie poétique, qu'il manque en particulier des auteurs africains, quoi. Ce serait quand même intéressant, ce serait vraiment intéressant de les avoir, quoi. Donc, alors je sais que donc on se préoccupe de continuer l'anthologie poétique de William Old avec de la compléter en fait avec les 40 années manquantes, et c'est quand même quelque chose de très important parce qu'on parle quand même de poésie originale, et la poésie originale c'est quand même un peu l'âme de la langue, quoi. Et en plus Zamenhof était un linguiste mais était aussi avant tout un poète.
Voilà, donc tu as raison, c'est complété, c'est mise à jour. Oui.
Tout à fait.
Oui. Bon, donc on envoie la suite. Voilà.
Il est tôt, il peut se dire, en ukrainio, quand l'eau, qui ou Poutina, Arméa, Roussio, désirait se prendre la toute en London, yes. Kai oni scias ke estas milito, ni ne povas fari ion ni por iri malantaŭen, ni estas ĉiuj por la paco, kompreneble. Esperanto ankaŭ helpas nin pri tio. Laŭ mi estas malmulte por diri pri tio, kaj ĉio estas antaŭegitaj, kaj jes, Niné pour voir ce d'où changer la voyonne d'un la omi.
Tu es tous demande.
Je demande.
Si les volas mi en respondent, mi diro que mi estas por paco.
Ni
estas por la paco, kaj la afero estas des pli dolora por mi, ĉar mi naskiĝis en Ukrainio. Kaj mi lernis finis mezlernejon en Ukrainio kaj poste mi veturis en Rusion kaj loĝis en Rusio jam dum multaj jaroj, do ambaŭ landoj estas karaj por mi.
Kompreneble.
Jes.
Kaj mi bedaŭras, ke de tiu kaj de alia flanko pereas homoj.
Jes.
Kiu kulpas pri tio? Estas alia afero. Mi simple ne rajtas diri mian opinion por via radio.
Jes, kaj ĉio estas malbone envojigita. Rigardu, armilojn fakte majstras la aferon, kaj jes.
Jes.
En ĉiuj landoj, en la tuta mondo, povas diri preskaŭ.
Ĉu vi mikrofonas?
Jes. Bone?
Bonvolu diri ion. François.
Mi estis tre kontenta akcepti Mikaelon Bronŝtejn ĉi tie, do mi akceptis lin jam vendredon, kaj ĉeestis la prelegon en Santa Vicaro, kaj do ankaŭ ĉi-matene li parolis pri ĝemelaj urboj, kaj mi estas des pli kontenta, ke do li estas la unua gajninto de la laŭro de la Akademio.
Yes,
kio estas premio. Li creis, ĉar mi estas sekretario de la Akademio, ne estas mia iniciato, sed tamen mi organizis la akcepton de tiu premio, ĉar estis iom da. Estis Carlo Minaya kiu proponis ĝin, kaj poste necesis iom da proponoj por ke ĝi efektive okazu. Do, kaj fakte mi verŝajne jam renkontis vin dum aliaj kongresoj, ĉar vi kaj mi do partoprenis multan, sed tiu ĉi renkontiĝo estas pli ne havis la eblon pli longe diskuti kaj pli longe paroli kaj interalie pri la ĝemelaj urboj. Kiu estas nun unu el miaj fakoj, kaj do ĝuste mi estas tre interesata ke mi aŭdis pri la ĝemeleco inter Tierfin kaj Erwin Sinclair, kaj do tio estis unu el la tio estis la ĉefa temo de mia diskuto kiun mi surbendigis.
Dankon. Yes, bonigi, yes.
Dankon al vi. Dankon al vi. La atribuo de tiu diplomo, laureato de Akademio, estas tre flata por mi, vere.
Yes, ka, dum la nia elsendo, ni ankaŭ pasas multajn kanzonojn. Yes. Do, ĉu estos aliaj compact discoi qui oui est celle d'un détail né là au diroi
yes mi havas kelka in compact discoi do unu e mi diru ke mi partoprenis kaj kun organizis el donon de kvin discoi qui oui havas komunan titolon oraj kantoj. Tie estas ne nur miaj kantoj, sed estas elektitaj kantoj, ĉirkaŭ 60 kantoj, kiuj estis ŝatataj de esperantistaro de Rusio.
Yes, ah, yes.
Mm-hmm. Yes. Kaj miaj personaj diskoj estas iom da bono kun bruna ŝtono. Mm-hmm. Estas printempo bluĝinsa.
Yes.
Yes.
Estas la antaŭlasta trajno.
Trajno, yes.
Yes. Mm-hmm. Estas tuj mi rememoros la nomon plenigu korojn je muzik. Estas la lasta disco mia kai shaine Esperantujo mia, kompreneble, estis ankaŭ disko, do tio estas Kvin, kaj la sesa estis disko la unua elektita iom da bono de Bruna Ŝtono estis la unua disko, kaj la sesan kiun mi povas nomi ĝi eniris en la serion Oraj kantoj, kie estas nur miaj kantoj, ĝi havas titolon Mia nomo ne gravas.
Do fakte ci mem ankaŭ kreas muzikon?
Yes.
Yes. Ci mem okupiĝas pri la tekstoj?
Yes.
Yes. Kaj
Yes, kaj estas ankaŭ alia afero, ke mi faras muzikon ne por ĉiuj miaj tekstoj. Multajn tekstojn prenas pli spertaj muzikistoj ol mi estas, kaj faras proprajn kantojn kun miaj lirikoj. Ĉu ne kun miaj poemoj. Tio estas unua vice Jomart kaj Nataŝa. Ili faris ŝajne dek ok kantojn kun miaj versoj kaj eĉ aperis disko nia komuna, mi diru, ĉar la aŭtoro de muziko estas Jomart, la aŭtoro de poemoj estas mi, kaj kantas Jomart kaj Nataŝa, kaj la disko havas titolon tre belan Amu min. Jes. Kaj krome ili enmetis kelkajn kantojn, kiuj ne eniris tiun diskon, ili enmetis al aliaj diskoj. Jes, kaj estas aliaj, estas Elena Puchova el Prago, kun kiu ni faris unu diskon, kiu havas titolon Akceptu mondo dinamike. Yes, kai estas ensemblo Assorti el Litovio, kun kiu mi faris kelkajn kantojn, kai estas kantisto Moskva esperantisto Mikaelo Povorin, kun kiu mi faris kelkajn kantojn, do estas aktiva kunlaboro, kai miaj poemoj estas uzataj ne nur de mi mem, sed ankaŭ de aliaj kantistoj.
Kiam vi skribas poemon, vi tuj scias, ĉu tiu poemo iĝos kanto aŭ ne? Estas
foje jes, foje ne.
Foje jes.
Bone, dankon. Jes. Do, multan dankon.
Dankon al vi.
Jes. Ĝis baldaŭa revido, kial ne? Jes.
Kial ne? Ĝis baldaŭ, eble en Torino.
Jes. Kaj bonan restadon ankaŭ en Francio.
Jes, dankon. Dum kelkaj tagoj mi restos en Normandio, mi vizitos nian ĝemelurbon.
Jes.
Kaj do.
Dankon. Ĝis.
Ĝis.
Yes, bone, bone, ni do jen la fino de tiu registrado.
Ĉu mi povas argumente kamen traduki kion li diris? La demando estis pri la milito, kaj li diris: mi estas por la paco, diris ke estas dolora afero por li, ĉar do kion li diris, ke li vivis en
En la du landoj, jes. Ukrainio kaj Rusio, jes, jes.
Kiel mi ne diris, ke mi povas ke estas iom grava, estas ke li uzas kelkfoje la vorto Rusio kaj kelkfoje la vorto Sovetio, mi ke Sovetio estis la antaŭaj jaroj.
Jes, jes, jes.
Post la kiam falis la komunisma sistemo, nun ili uzas la...
D'abord, c'était la Russie, après c'était l'URSS, après c'était de nouveau la Russie.
Yes. Kiam oni do, kiam estis tio pri la milito, ili dir... Concerne la guerre, il dit je suis pour la paix, et il dit clairement, je n'ai pas le droit de donner mon opinion comme ça en public. Mineraitas diri mian opinion.
Je crois qu'il a envie de continuer à avoir des visas pour pouvoir venir en France.
Encore, oui, yes. N'y comprenas tion, yes, facile.
Il dit que c'est douloureux pour lui, parce que, on l'a dit, on le rappelle peut-être, il est né en Ukraine, et mais il a, après il a oui, passé.
Puis il se dit, considère il a aussi passé, bien ukrainien que russe.
Il a passé pas... l'école élémentaire en Ukraine. Et oui, après. Bon. Donc ensuite il y a eu Lojacomo qui a fait un petit commentaire. Donc puisque François Lojacomo donc est secrétaire de l'Académie d'Espéranto
et il l'a primé. Oui, il a eu la.
Ils ont remis un prix. Donc il a été lauréat de l'Académie pour son ouvrage là.
Oui, ce qui est devenu présenté à Satami Caro. Oui, oui.
Et donc, voilà, donc il a remercié. Donc, François Lojacomo a parlé de villes jumelles, de villes jumelées, donc Hérouville-Saint-Clair et Cherfine, j'ai pas bien compris.
Non, c'est sa ville à lui, en fait, en Russie.
Oui, sa ville en Russie est jumelée avec Hérouville-Saint-Clair, voilà, oui.
Mais avec Hérouville-Saint-Clair, mais en fait. Ouais. En fait, avant que nous on arrive, il était déjà en train d'interviewer,
d'interviewer
Michael à propos des villes jumelées. Quoi.
Voilà.
Je ne sais pas s'il y en a une émission qui nous suit derrière ou quoi. On va peut-être est-ce qu'on peut déborder un petit peu là?
Non, on déborde pas. De toute façon, on a presque fini. Voilà.
Parce que là, il était en train de parler des disques compacts. Donc, il a édité 5 disques.
Oui.
Il y a une série qui s'appelle Chansons dorées, Orai Kantoi.
Oui, alors il a beaucoup édité, mais ça on pourra le repasser après, ce qu'il a dit sur les disques que lui a sortis, et puis sur des chanteurs, notamment un couple, hein, Jean-Marie et Natacha,
oui.
Qui ont utilisé ces textes, hein, voilà, dans pas mal. Et puis Elena Pouhova, bon, on a le disque aussi. Alors on va finir avec une chanson, justement, il parle du disque, hein, du compact disque, et puis il s'appelle... Il a un beau titre, il s'appelle Amoumine, c'est-à-dire Aimez-moi, hein, Jean-Marie et Natacha. Alors donc, effectivement, on l'a, et on va finir avec une chanson, hein, de Jean-Marie et Natacha, avec les paroles, donc les textes de Michael Bronstein. Et puis, ben, il signale aussi Elena Pouhova, je n'ai jamais fait attention, mais on a le compact disque aussi, hein, parce que ben, ici, on a quand même, en disque, on a quelque chose quand même d'impressionnant. Donc, Elena Pouhova, on vous passera un autre jour, un autre vendredi, voilà, dans Acceptu Mondon Amike. Ben oui, c'est de Elena Pouhova. Noyen. On termine tranquillement, on vous dit...
Fartou boné,
tout simplement. Hein. Yes. Fartou boné, kai magis. Gis rerodo alciui.
Por demandoi, mocoi cae riprocioi. Admirante al sonon de amicae vocioi.
Cia mi revenos, miei verdei fratoi, nun labrovoi levos por rigardoi batoi, cae sens civono nur con malcontento. Pausas gaen ludo, sana iuna gento.
Cia mi revenos al crepusca voco, cel tendara faro mantos mia loco, por gitaro mia, same loco mancos. En ci fara rondo, novoi knaboi cantos. Cia mi revenos alla ronferia, iam alies amo, estos amo mia, nur suspiros lipoi, rememore carai, quiu in mi soifis dum freneza iaroi.
Fratoi miei bonai, mia vivisara, iam trude pelis min el rontendara, ne ne c'è greno plore, mia amatina. Nur per fido mantis, en mia destino. Dum sen voie vagoi, mi comprenis vene, che stante exter tamen restis ene, la giardeno verdan amis cae admiris. Ciel mi revenu, se mi ne foriris, oh yeah. Ciel mi revenu, se mi ne foriris, oh yeah. Ciel mi revenu,
semineforiris.